Kína undir stjórn kommúnista. Í næstum 40 ár hafði ríkt borgarastyrjöld og óreiða í Kína. En árið 1949 tókst kommúnistum undir forystu Mao Zedong að sigra í stríðinu. Þann 1. október 1949 lýstu þeir yfir stofnun alþýðulýðveldisins Kína. Skyndilega fékk heimskortið allt annað útlit. Kommúnistar voru komnir til valda á svæði sem náði frá Austur-Evrópu og austur í gegnum Asíu. Í Kína komst á einveldi kommúnista undir stjórn Maos. Þó að samkomulag Kína og Sovjetríkjanna væri ekki alltaf sem best, stóðu þau nokkurn veginn saman gegn Bandaríkjunum. Eins og risaveldin tóku Kínverjar að skipta sér af deilum í öðrum smærri ríkjum.